Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 za asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Februari 13 mwaka 2025. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Ngoma ya Amani Baraka Fizi, Radio Rakombo na Ghana DRC, Sasa Radio Bungoma, Lulu FM Malindi kule Kenya, na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, tunaelekea nchini Tanzania ambako mama lishe wengi wanakabiliwa na changamoto zinazotishia ustawi wao wa kijamii na kiuchumi, ikiwa ni pamoja na unyanyasaji wa kijinsia na gharama kubwa ya nishati kupikia. Je, wanasemaje?
Uwezo hatuna, kwa hiyo tunaiomba serikali tusaidie na sisi tulokuwepo huku, lakini pia hizo gharama za mitungi ya gesi zipungue.
Na katika taarifa nyingine, vyuo vikuu vya umma nchini Malawi vimeamuru wanafunzi wote wanaofadhiliwa na USAID waondoke au watafute njia mbadala za kulipia ada iwapo wanataka kuendelea na masomo.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Shirika la ndege la Rwanda, Rwanda Air, Jumatano limesema kwamba Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imefunga anga yake kwa ndege zake zote, huku mzozo mashariki mwa DRC ukiongezeka. Waasi wa M23 ambao inasemekana wanaungwa mkono na Rwanda walichukua udhibiti wa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, mwishoni mwa mwezi Januari, kabla ya kusonga mbele kuelekea jimbo jirani la Kivu Kusini. Mashambulizi ya waasi hao yamezorotesha zaidi uhusiano ambao tayari ulikuwa umeyumba kati ya nchi hizo mbili, na kuzoa hofu kwamba nchi nyingine jirani huenda zikaingia kwenye mzozo mkubwa zaidi wa kikanda. Kufuatia hatua ya DRC ya kufunga anga yake kwa ndege za Rwanda, Rwanda Air imetafuta njia nyingine kwa ndege zilizoguswa na hatua hiyo, shirika hilo lilisema katika taarifa. Tunafanya kazi ili kutoa huduma salama na zenye ufanisi zaidi, huku tukijaribu kupunguza madhara kwa wasafiri wetu. Rwanda Air inafanya safari kwenye maeneo tofauti ya Afrika kama vile Johannesburg, Entebbe, Addis Ababa na Nairobi, pamoja na Brussels, London, Paris, Dubai na Doha, kulingana na tovuti yake. Rais Donald Trump Jumatano alitangaza kwamba yeye na rais wa Russia Vladimir Putin wamekubaliana katika mazungumzo ya simu kuanza mara moja mazungumzo na kiongozi wa Ukraine ili kumaliza mzozo wa karibu miaka mitatu. Rais Trump baadaye alizungumza kwa njia ya simu na rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Nimekuwa na mazungumzo yenye tija na rais Zelensky, Trump aliwaambia waandishi wa habari Jumatano jioni huko White House bila kutoa maelezo zaidi. Nimemuomba waziri wa mambo ya nje Marco Rubio, mkurugenzi wa CIA John Ratcliffe, mshauri wa usalama wa taifa Michael Waltz, na balozi na mjumbe maalum Steve Witkoff kuongoza mazungumzo ambayo ninahisi kwa dhati yatakuwa na mafanikio. Trump hakufafanua ni masharti gani ambayo yatapelekea kumaliza mzozo huo kati ya Russia na Ukraine. Mwandishi wa habari wa chombo cha habari dada cha VOA, Radio Free Europe na Radio Liberty aliachiliwa kutoka Belarus Jumatano baada ya kufungwa jela kwa zaidi ya miaka mitatu. Kesi yake ilionwa na wengi kama iliyochochewa kisiasa. Andrei Kuznichik wa Radio Free Europe na Radio Liberty, idhaa ya Belarus, aliachiliwa pamoja na watu wengine wawili, alisema mjumbe maalum wa Marekani anayehusika na masuala ya mateka, Adam Boyle, ambaye hakufafanua utambulisho wa mateka hao wengine wawili. Rais wa Radio Free Europe na Radio Liberty, Stefan Kepus, amefurahishwa na kuachiliwa kwa Kuznetsky na kumshukuru Rais Donald Trump, waziri wa mambo ya nje Marco Rubio na serikali ya Lithuania kwa mchango wao ili mwandishi huyo wa habari aachiwe huru. Hii ni siku ya furaha kwa Andrew, mke wake na watoto wao wawili, Baada ya kutengana kwa zaidi ya miaka mitatu, familia hii imeungana tena. Shukrani kwa Rais Trump, tunatoa pia shukrani kwa Waziri Rubio na timu yake na kwa serikali ya Lithuania kwa msaada wao, Kepus alisema katika taarifa. Nigeria imetakiwa kuzingatia kuanzishwa kwa adhabu ya kifo kwa wazalishaji na wauzaji wa dawa za magendo kama hatua ya kuzuia kuenea kwa biashara hiyo haramu ambayo imesababisha vifo vya Wanigeria wengi hususan watoto. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe anaarifu zaidi.
Mkurugenzi wa shirika la kitaifa juu ya chakula, dawa na matumizi NAFDAC, Profesa Mojisola Adeyeye, anapendekeza hatua hiyo akisema kwamba hukumu ya kifungo cha miaka mitano kwa kosa hilo haitoshi ikizingatiwa kwamba vitendo vya wahalifu hao vinaharibu na kuchukua maisha ya watu. Wa Nigeria kwa muda mrefu wamekuwa wakitoa wito kwa serikali kuangaliwa upya kwa sheria kuhusu utengenezaji, uuzaji na usambazaji wa dawa bandia ili kuokoa maisha ya wagonjwa, hasa watoto ambaye wanapoteza maisha kutokana na matumizi ya dawa hiyo hatari. Baada ya msako katika vichuo vikubwa vya uuzaji wa dawa jijini Lagos na maeneo mengine mashuhuri nchini, NAFDAC ilibaini kuwa licha ya tahadhari za serikali, wazaji wengi wa dawa bado wanahifadhi dawa bandia katika maduka yao. Dawa hizo zinapotolewa kwa wagonjwa hospitalini, hususa watoto, zinaweza kusababisha vifo. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Rais wa Liberia Joseph Boakai, ambaye aliahidi kupambana na ufisadi uliokithiri, Jumatano aliwasimamisha kazi zaidi ya maafisa 450 wa serikali walioteuliwa kwa kushindwa kutangaza wazi mali zao. Tume ya Liberia ya kupambana na ufisadi LACC iligundua maafisa 457 akiwemo waziri anayesimamia bajeti pamoja na mabalozi kuwa hawakutangaza mali zao kabla ya tarehe ya mwisho ya mwezi Novemba kama inavyoagizwa na kanuni za maadili za nchi kwa maafisa wa serikali. Maafisa hao wamesimamishwa kwa kipindi cha mwezi mmoja bila malipo hadi watakapowasilisha nyaraka zinazohitajika, ofisi ya rais ilisema. Sheria ya Liberia inawataka watumishi wa umma kutangaza mali zao wanapoingia au kuondoka kwenye nyadhifa zao. Baraza la wakaguzi wa hesabu za serikali nchini Senegal Jumatano ilitoa ripoti ya tathmini ya fedha za nchi hiyo iliyokuwa inasubiriwa kwa muda mrefu, ambayo imethibitisha kwamba serikali ya zamani ilitoa ripoti ya kupotosha kuhusu takwimu za kiuchumi zikiwemo takwimu za madeni na nakisi. Kazi iliyofanywa na mahakama hii inaonyesha kuwa deni nchi inalodaiwa ni kubwa kuliko lile lilionyeshwa kwenye nyaraka za ripoti, ripoti ya baraza hilo ilisema. Ripoti hiyo imethibitisha ukaguzi uliokuwa umeagizwa na Rais Bassirou Diomaye Faye, ambaye aliingia madarakani mwezi Aprili mwaka jana. Mwishoni mwa mwaka 2023, jumla ya deni ambalo lilikuwa halijalipwa lilikuwa sawa na 99.67% ya pato la taifa, ripoti ya mahakama ilisema, ikilinganishwa na takwimu iliyorekodiwa hapo awali ya 74.41%. Ukaguzi ulioagizwa na Faye ulifichua kuwa deni na nakisi ya bajeti ya Senegal ilikuwa kubwa zaidi kuliko ile iliyoripotiwa na utawala wa rais wa zamani Macky Sall. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi la bomu la kujitoa muhanga katika benki moja kaskazini mwa Afghanistan ambalo liua watu wanane. Kundi hilo Jumatano lilisema lilikuwa linalenga wafanyakazi wa serikali ya Taliban ambao walikuwa wanapokea mishahara siku ya Jumanne. Machafuko yamepungua nchini Afghanistan tangu Taliban waliporejea madarakani na kumaliza uasi wa mwaka 2021, lakini kundi la Islamic State mara kwa mara hufanya mashambulizi ya bunduki na mabomu kupinga utawala wao. Mshambuliaji wa kujitoa muhanga alishambulia sehemu ya mbele ya benki moja katika mji wa kaskazini wa Kunduz siku ya Jumanne, huku wizara ya mambo ya ndani ikisema idadi ya waliouawa Jumatano iliongezeka kutoka watu watano hadi wanane.
Asante sana Patrick Ndwimana kwa habari hizo za dunia. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunaanza kuangalia taarifa kutoka sehemu mbalimbali. Basi nchini Tanzania, mamalisho wengi wanakabiliwa na changamoto zinazotishia ustawi wao wa kijamii na kiuchumi, ikiwa ni pamoja na unyanyasaji wa jinsia na gharama kubwa ya nishati ya kupikia. Baadhi wamekuwa kilazimika kuvumilia udhalilishaji na rushwa ya ngono ili kupata wateja, huku wengine wakitumia sehemu kubwa ya mapato yao kununua mkaa na kuni, hali inawakwamisha kimaendeleo na kuhatarisha hata afya zao. Sasa Patrick, tunaungana naye Amri Ramadhani akiwa kule Dar es Salaam. Karibu sana Amri, hebu tueleze zaidi kuhusu matatizo haya ya mamalisho nchini Tanzania.
Asante sana Kamau. Mamalisho wengi hususan wale wanaofanya kazi katika maeneo ya wazi, lakini pia masokoni na wale ambao wanafanya kazi mitaani, bado wanakumbana sana na unyanyasaji wa kijinsia kutoka kwa wateja, lakini pia hata wale wamiliki wa maeneo. Yani licha ya kwamba ninakwenda kukodisha eneo lako na nipangisha, lakini bado pia napolipa kodi, bado hawa pia wanakuwa wanawahitaji kimapenzi zaidi. Miongoni mwa mamalisha ambao nimezungumza nao ni Asha Amiri. Huyu ni mkazi wa Mabibo, Dar es Salaam, ambaye yeye amesema kuwa mara nyingi hulazimika kuwaongopea wanaume wanaowataka kimapenzi kwa kudai kuwa wanaohitaji kimapenzi, huku akihofia kuwapoteza, yani kwamba anamhitaji, kwa hiyo anashindwa kumwambia kwamba sitaki. Pindi akimwambia, basi moja kwa moja ile biashara ama yule mteja atampoteza, kwa hiyo inabidi aendelee kuwa anamuongopea ili siku ziende na yeye aweze kupata riziki yake. Huyu hapa ni Asha Amiri ambaye nimezungumza naye.
Manake ukisema kuwa unamjibu moja kwa moja kuwa sikuhitaji mimi, unakuta hata kuja kula katika kibanda chako inakuwa ni ngumu. Haji kula wakati ushategemea kuwa atakapokuja kula atakuletea riziki ili uweze kuendesha maisha yako. Unakuta wamdanganya tu, wamdanganya kila kukicho, unampa maneno mazuri, lakini maneno yale unakuta hayakizi kile anachokitaka, hakipati.
Na Amri, ni tatizo lipi hili ambalo naliona ambalo umeliguzia la kuhusu nishati na malalamishi ya kwamba gharama iko juu ya nishati? Inakuwaje kwa mama ntiliao, mamalishe?
Mamalishe Kamau, hapa Tanzania walio wengi sana ni wale ambao wanafanya biashara ndogo ndogo hizi za vyakula. Sasa wanasema kwamba wanashindwa kupiga hatua zaidi kwa gharama za nishati, hususan gesi inakuwa ipo juu sana. Lakini pia wanasema kwamba ile mitungi midogo ya gesi ambayo inatolewa kwa shilingi 1026 kwa baadhi ya kampuni bado inakuwa haiwezi kutosheleza wao kuweza kuwa wanaendesha ile biashara mathalani kwa mwezi mzima. Sasa wanahitaji mitungi mikubwa, lakini pia mitungi hiyo mikubwa yenye thamani ya shilingi 1060 za Kitanzania pia kwao inakuwa ni ngumu kuweza kupata. Sasa wanatoa wito kwa serikali kwamba ifikie wakati basi washushe bei ya hizi mitungi ya gesi, ili wao waweze kuweza kuhimili na kuacha kutumia matumizi ya gesi. Lakini pia nimezungumza na Pili Ayubu, yeye ni mamalishe ambaye pia anapitia kicha ya moto kama anavyoelezea hapa.
Hapo kwa biashara hii kama unavyoona, itabidi ujaze gesi ambayo kubwa kubwa kidogo, maana gesi ile ndogo haiwezi ikafika miezi miwili. Haya, sasa pesa ya kujazia kila mwezi unataka kujazwa. Kwa hiyo tumekubaliana na sharti la kwamba tuondoe nini, matumizi ya kuni, tuwe na nishati safi, lakini uwezo hatuna. Kwa hiyo tunaiomba serikali tusaidie na sisi tulokuwepo huku, lakini pia hizo gharama za mitungi ya gesi zipungue.
Basi Amri, kwa haraka, tumemsikia kweli pale Pili Ayubu akizungumza. Hebu kwa kifupi tueleza kama serikali ina mpango wowote.
Waziri wa Nishati Judith Kapinga, wakati akijibu maswali bungeni, alisema kwamba ili kuweza kukabiliana na changamoto hizo, serikali imezindua mpango wa kutoa ruzuku ya mitungi ya gesi kwa mamalishe na Watanzania wote. Wanaamini kwamba hatua hii watakayofanya basi itaweza kuwasaidia. Labda tumsikilize tu naibu waziri kile alichokizungumza bungeni wakati akijibu maswali.
Serikali imeanza kutoa ruzuku ya 20% hadi 50% ya bei ya mitungi ya gesi ya LPG kwa watumiaji wa mwisho. Aidha, serikali inaendelea na hatua mbalimbali ikiwa ni pamoja na kusambaza majiko mbadifu 200,000 pamoja na kusambaza umeme ili kuhamasisha matumizi ya majiko ya umeme. Hii itapelekea wananchi wengi zaidi kutumia majiko haya kupikia na mwisho kupunguza matumizi ya kuni.
Amri, ni kuulize tu swali kwa haraka haraka. Hii inaonekana ni dhulma ya kingono. Hawa mamalishe wanaripoti wanapokutana na vitendo kama hivyo vya wateja ambao wanawafanyia dhulma, na pengine vyombo vya dola vinafanya nini wewe kuweza kuwalinda?
Tulisema wanaoripoti inaweza ikawa ni wachache sana, manake walio wengi haya mambo kufanyika na kuishia kule kule masokoni na mitaani. Kwa hiyo taarifa ambayo inafika polisi inakuwa ni chache sana, licha ya kwamba mambo haya yanajulikana na wakati mwingine huwa yanakemewa kwa mfano kama kwenye siku za wanawake na matamasha mengine, basi huwa yanazungumziwa sana, lakini wanaotoa taarifa katika vituo vya polisi kiukweli ni kidogo sana, kama wanavyosema wao wenyewe kwamba hata ukikataa mwisho wa siku utakuwa umepoteza wateja. Kwa hiyo wapo wanaokubali wanaendana na vitendo hivyo, lakini wengine wanasema kwamba unakuwa unamsogeza sogeza ili mradi tu siku ziende.
Tunakushukuru sana Amri Ramadhani na kutakia siku njema ukiwa Dar es Salaam. Basi wacha tuendelee kusukuma gurudumu la Kumekucha Afrika. Asante.
Shukrani sana, karibu.
Safi sana, ndivyo mambo yanavyoendelea ndani ya VOA Express Kumekucha Afrika, na mambo yanaendelea kuwa mengi. Unajua mzozo wa kule DRC Patrick unaendelea bado kutokota. Serikali yenyewe pamoja na wabunge wana maoni mseto, mataifa jirani yana maoni mseto, kuna mkanganyiko, kuna waasi nao pale wameshaingia mashariki mwa Kongo, mambo bado ni mengi.
Hivyo wanaelekea kule Kivu Kusini.
Aha. Basi sasa wabunge wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaitaka serikali ya Kinshasa kulipatia jeshi la taifa silaha na msaada unahitajika kurudisha nyuma wapiganaji wa M23. Kundi hilo linaendelea na mapigano katika jimbo la Kivu Kusini kama ulivyosema, na kujaribu hata kuingia kwenye mji mkuu wa Bukavu licha ya wito wa viongozi wa Afrika Mashariki na Kusini kusitisha mara moja mapigano. Basi Abdul Shakur Abud mwenzetu amezungumza na Claude Misare, mbunge wa Kivu Kusini katika bunge la taifa, na kumuuliza kwanza juu ya hali ya vita katika jimbo lake.
Hali kwa sasa inaendelea kutisha raia. Unajua kwamba kuna mazungumzo ambayo yamefanyika hapa juzi, na watu wakawaza kwenda kunaweza kuwa kimya kidogo, M23 kama vile government wanaweza kuweka silaha chini. Me sasa hivi tunazungumza M23 inaendelea na mapambano. Leo wamekamata kama mingini mbili. Kama unafuatilia habari ya Kalehe, mambo yanaonekana kuzorota kwa siku ya leo.
Na kwa hivyo nyinyi huko Kinshasa mnasemaje bungeni na nchi kufuatia M23 kutoheshimu wito wa mataifa ya Afrika Mashariki na Kusini?
Sisi kama wabunge tunaomba serikali ifanye kile kenye inaweza, ipatie jeshi letu nguvu, ipatie wazalendo nguvu, ili waweze kupambana na hawa wahuni wa M23, kwa sababu sisi tunasema M23, lakini vita ambavyo vinakuwa Kongo sio vita vya M23, tunapigana na Rwanda. Ukishangalia hata jeshi ambao wanapambana na government yetu, gisi wanaovaa, gisi wanakuwa na silaha nzito nzito, sio mambo ya M23, ni serikali ya Rwanda ndio tunapambana nayo.
Kwa hivyo kuna hatua yoyote wabunge mnaweza kufanya au kuhakikisha kwamba kuna usalama? Vipi mtaweza kushiriki au kuchangia katika kusimamisha vita?
Ndiyo, sisi unajua kwamba kunivo ya Assemblée Nationale kulikuwa convoqué session extraordinaire. Unajua wanabunge walikuwa likizoni, lakini wakawaitisha wakuje walete maoni yao, walete mawazo yao kuhusu kumaliza vita kwa nchi yetu. Wabunge walileta mawazo yao na wakaisukuma kwenye serikali ili iweze kuifanyia kazi, na wenda matunda yakaonekana kwa siku ambazo zinazokuja.
Aha, ni huyo ni Claudie Misare, mbunge wa Kivu Kusini katika bunge la taifa DRC, akizungumza nasi kutoka Kinshasa.
Kama hatua ya rais wa Marekani kusitisha misaada yote ya kigeni ya Marekani imeanza kuwa na athari kubwa katika nchi nyingi za Afrika.
Kweli.
Mfano ni huko Malawi. Vyuo vikuu vya umma vya Malawi vimeamuru wanafunzi wote wanaofadhiliwa na USAID waondoke au watafute njia mbadala za kulipia ada iwapo wanataka kuendelea na masomo. Hatua hiyo ni kufuatia uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump wa kusitisha misaada yote ya kigeni. Ripoti ya Lamek Masina kutoka kule Blantyre ya Malawi unaisoma hapa Harrison Kamau.
Serikali ya Malawi inajitahidi kuhakikisha kwamba wanafunzi hao wanaendelea masomo yao, lakini vyuo vimeonya kuwa haviwezi kumudu gharama hiyo bila usaidizi. Serikali ya Marekani kupitia shirika la kimataifa la maendeleo USAID kwa muda mrefu imekuwa ikifadhili masomo ya maelfu ya wanafunzi kwenye vyuo vya umma vya Malawi. Sasa kusitishwa kwa msaada huo kumeathiri vyuo vingi, kikiwemo kile cha kilimo na mali asilia cha Lilongwe, kile cha afya na sayansi cha Kamuzi, pamoja na kile cha sayansi na teknolojia cha Malawi MUST. James Mfande ni meneja wa mawasiliano wa chuo kikuu cha MUST. Anasema kuwa kusitishwa kwa msaada wa Marekani kumeathiri miradi kadhaa iliyokuwa ikifadhiliwa na USAID kwenye chuo hicho.
And what it means now is that everything has been...
Hali iliyopo sasa ni kwamba kila kitu kimesitishwa. Kwa hivyo hatuwezi kuendelea na kutengeneza mtaala. Hatuwezi kuendelea na shughuli za nje ya shule, hatuwezi kuagiza bidhaa.
We can't proceed.
Mfande anasema kuwa athari kubwa kwa wanafunzi itashuhudiwa muhula ujao. Anasema kuwa kwa bahati nzuri ada ya muhula huu tayari imelipwa, lakini kwa mihula au miaka ijayo wanafunzi watalazimika kutafuta fedha kwingineko. Patience ya Mikani Chakwama, mwanafunzi anayefadhiliwa na USAID kwenye chuo kikuu cha MUST, ameambia VOA kwamba tayari ameathirika. Yeye ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza na anasema kuwa kusitishwa kwa misaada ya kigeni kulitangazwa kabla wanafunzi kupokea fedha za matumizi ya kila siku.
It was really unexpected. We just like started school.
Haikutarajiwa kamwe. Ni kama vile tulipokea taarifa hizo baada ya wiki moja tangu kurejea shuleni. Wakati huo hatukuwa na fedha na wala hatukuwa tumepokea za matumizi. Nilipata taarifa hizo wakati nikiwa darasani. Sikujua la kufanya, kwa kuwa hilo pekee ndilo lilikuwa tumaini langu.
Chakwaya anasema kuwa kando na kulipiwa ada ya shule pamoja na makazi, USAID pia ilikuwa ikitoa fedha za chakula na huduma za internet kwenye simu zao. Anasema kuwa kwa sasa anatumia fedha za kukopeshwa na marafiki. Jessica Bwila ni waziri wa masomo ya juu wa Malawi. Anasema kuwa kusitishwa kwa fedha hizo kunavunja moyo, lakini serikali inatafuta njia mbadala za kusaidia wanafunzi.
We've engaged local partnerships that is...
Tunashauriana na wafadhili wa ndani waliopo kwenye sekta ya kibinafsi ili kuona namna ya kusaidiana. Pia tunashauriana na washirika wa kimataifa. Kwa mfano, tuna mkataba na serikali ya Morocco. Tumeshauriana pia na Jamhuri ya Czech pamoja na wengine.
And we'll be engaging others too.
Alexander Kude ni naibu mratibu wa shirikisho la wanafunzi la Jumuiya ya Madola. Ameambia VOA kwamba kusitishwa kwa misaada ya kigeni ya Marekani ni changamoto kwa mataifa yanayoendelea kuanza kuwekeza zaidi kwenye elimu na kupunguza utegemezi wa misaada ya kigeni. Anasema kuwa fedha zinazotumiwa na Marekani kufadhili USAID ni asilimia ndogo sana ya bajeti yake. Anasema ni wakati wa kujifunza kujisimamia wenyewe. Utawala wa Trump unasema kuwa ulichukua hatua ya kusitisha msaada huo kwa siku 90 ili kuhakikisha kuwa fedha za USAID zinatumika kulingana na sera na maslahi ya Marekani. Sitisho hilo litaendelea hadi Aprili 20.
Muktasari wa habari za dunia. Shirika la ndege la Rwanda, Rwanda Air, Jumatano limesema kwamba Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imefunga anga yake kwa ndege zake zote, huku mzozo wa mashariki mwa DRC ukiongezeka. Rais Donald Trump Jumatano alitangaza kwamba yeye na rais wa Russia Vladimir Putin wamekubaliana katika mazungumzo ya simu kuanza mara moja mazungumzo na kiongozi wa Ukraine ili kumaliza mzozo wa karibu miaka mitatu. Rais Trump baadaye alizungumza kwa njia ya simu na rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Mwandishi wa habari wa chombo cha habari dada cha VOA, Radio Free Europe na Radio Liberty aliachiliwa kutoka Belarus Jumatano baada ya kufungwa jela kwa zaidi ya miaka mitatu. Kesi yake ilionwa na wengi kama iliyochochewa kisiasa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA. Na kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, producer Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau, na hewani nimeshirikiana naye Patrick Ndwimana, kwa pamoja tukikutakia siku njema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kama sehemu ya ziara yake rasmi ya kwanza ya Amerika ya Kati na Karibiani, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisafiri hadi Jamhuri ya Dominican, ambapo alikutana na rais wa nchi hiyo Luis Abinader. Mojawapo ya mada ya dharura iliyojadiliwa na wawili hao ni mzozo wa Haiti, nchi jirani ya Jamhuri ya Dominikani ambayo inashikilia nusu ya magharibi ya kisiwa hicho cha Hispaniola. Ukosefu wa utulivu wa kisiasa nchini Haiti, umaskini na hasia za magenge zimesababisha maelfu ya watu kuhama na kuvuka mpaka. Hilo ni tatizo kubwa kwa Jamhuri ya Dominikani kulingana na rais wa nchi hiyo Abinader. Hakuna suluhisho la Dominikani kwa mgogoro wa Haiti. Hakika hatuwezi kupuuza suala la Haiti, alisema waziri Rubio. Ni janga, hali inayotisha na inahitaji kushughulikiwa. Nataka kuwa wazi, mustakabali wa Haiti ni wa watu wa Haiti, na wao pamoja na wasomi katika jamii hiyo wanapaswa kufanya maamuzi na kufikiria jinsi wanavyotaka maisha yao ya baadaye yawe, kwa sababu hiyo ni nchi yao na mustakabali wao ni wao, lakini tutasaidia. Mwishoni mwa Januari, waziri Rubio alitia saini waraka wa kuhakikisha kwamba programu za Marekani nchini Haiti zinaendelea. Vile vile, Marekani imejitolea kuendelea kufanya kazi na ujumbe wa kimataifa nchini Haiti, waziri Rubio alisema. Ni muhimu pia kuwa wazi kwamba hatuwezi na hatutaomba Jamhuri ya Dominican kukubali au kutarajiwa kukubali wimbi la uhamiaji lisilodhibitiwa. Hakuna nchi yoyote ulimwenguni inapaswa kuulizwa kufanya hivyo. Alibainisha jinsi alivyoongoza katika kuwasilisha mswada wa Hope Help katika Seneti ya Marekani wakati alipokuwa senata, ambao iwapo utapitishwa utaweza kupelekea uwezo wa uagizaji wa bidhaa fulani kutoka Haiti, waziri Rubio akiamini kwamba kuboreshwa kwa fursa za uwekezaji wa kigeni kutasaidia kuboresha hali katika nchi ya Haiti. Kuna fursa ya kweli kwa Haiti kukua na kuwa kitovu cha utengenezaji wa bidhaa karibu na ufuo, uzalishaji umeme karibu na ufuo. Uwepo huo tayari upo hapo sasa na unaweza kupanuliwa. Wana vijana na nguvu kazi imara, alisema waziri Rubio. Ikiwa tunaweza kukabiliana na changamoto za usalama na kupitisha sheria ya kuwapa wawekezaji uhakika kuhusu siku zijazo, waziri Rubio alisema, tunatarajia kuona uwekezaji zaidi ambao utaleta viwanda, hivyo kutoka mabara mengine na kufupisha ugavi na kujenga ustawi na fursa kwa watu wa Haiti. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.